doživetja narave.
Prijazen jesenski pozdrav, dragi ljubitelji narave, gora. Ja, gore. Gore so težavne le, kadar so večje od tebe, pravi neka misel in dodaja: spoznaj se, da boš postal večji, kot so gore, ki te obdajajo. Veliko tega spoznavanja je skritega tudi v ljudski modrosti, ki se je oblikovala in bogatila skozi stoletja. Kadar izvemo, kako stara so pravzares imena naših visokih vrhov, si ne moremo kaj, da se ne bi vprašali, kako stare so potem tudi naše pravljice. To je stavek iz knjige, ki nas bo v nadaljevanju popeljala po poteh ljudske pripovedi, v pravlični svet velikanov, škratov, vil. Hkrati pa ta knjiga, o kateri se bom pogovarjal z avtoricama, ponuja tudi odlično zbirko idej, kam se lahko odpravimo zares, ven v to prelepo jesensko naravo. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas še enkrat prav lepo pozdravljava in vabiva predvsem tiste, ki iščete morda kakšne dobre ideje za družinska potepanja. Teden dni pred začetkom jesenskih počitnic bo morda to prišlo še kako prav.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
V doživetjih narave danes prisrčen pozdrav dvema damama, obe sta doktorici, obe tesno tudi družinsko povezani z gorami, Dušica Konavar in Irena Mušič-Habjan. Lep pozdrav, dober dan.
Dober dan vsem. Dobar dan.
Pravljice in gore nas bodo družile v naslednjih minutah, kratkočasile, verjamem, in po poteh ljudskih pripovedi ob bregovih Save se bomo odpravili. Združili sta svoje znanje, svoje izkušnje in nastal je čudovit družinski vodnik in ta bo nekako naše vodilo. Ampak morda pa najprej vprašanje Ireni, ki vemo je alpinistka. Kako se je alpinistka znašla na teh sprehajalnih poteh? Alpinisti bi rekli med zelenjavo.
Če povem čisto po pravici, kar malo težko na začetku, ampak ker smo ta vodnik delali prejšnje leto v času epidemije, niti ni bilo drugih ciljev višjih, tako da mislim, da sem se kar lepo znašla med vsem tem. Včasih so skupaj z možem, ki sva skupaj hodila, ne, so vzela kolo, tako da je bilo v bistvu tudi malo kratkočasja v mestu s kolesom.
No. Na Ljubljanski grad, denimo.
Ne, to pa ne, to smo pa pešli.
Ja, marsikam na znane in manj znane kotičke nas popelje tale knjiga, ta vodnik, ampak o tem malo kasneje. Gospa Dušica, med pravljicami so tako žalostne kot vesele, take, ki so bolj ali manj znane. Odkot ste pravzaprav črpali? Imate doma kakšno posebno zbirko, polico ali kar knjižno omaro z vsemi temi legendami?
Ja, to pa res. No, bom rekla, vsaj enih 30-40 let sem en hrček, ki sam zbira skupnost in se tudi bom mogoče malo preveč sem se vse zanimanje zožila na to področje, ker kot ena stara učiteljica se mi zares škoda zdi, da gre toliko stvari v pozabo, da naša najmlajša mladina in tudi, naj bo to osnovna šola, srednja šola, je prikrajšana za nekaj in to za nekaj lepega. In ravno v zgodbice, pravljice, recimo, če sem spet takoj učiteljica, če so mi nagajali pa takšen nediscipliniran razred, sem rekla, dejte potrpeti tole butasto slovnico, ker tudi meni ni, ne vem kako, pri srcu. Potem vam bom pa povedala, kako so vile Bled naredile, kako je povodnimo z Cerkniško jezero. V trenutku je tišina. V trenutku. Nihče me ne bo mogel prepričati o čem drugem, ker sem preveč lepih ur doživela med mladimi. Radi pravljice poslušajo.
In verjetno je tako še danes. Zdaj Zdeda. Samo, da jih spravimo stran od ekranov.
No, kako ste zdaj lepo povedali, dejansko.
No in ta vodnik pravzaprav ima to moč, če ga pravilno vzamemo v roke in ga potem tudi uporabimo. Skratka, da jih spravimo od ekranov k poslušanju, potem pa še na pot v naravo v različne konce ob reki Savi. Zakaj mogoče Irena prav bregovi Save?
To pa mogoče bi bolj Dušica vedela povedati.
No tako bomo rekli, da pobudo za to je dal Vladimir Habjan kot urednik Planinskega vestnika.
Irenin mož, ne?
Mož naše Irene. In sva se pogovarjala, no meni se je to imenitno zdelo, res to, kar ste rekli, ta povezovanje narave, gore, pripovedi. In potem nekje vsaka knjiga mora imeti neko rdečo nit. In kaj češ lepšega, kot če greš ob Savi navzgor, pa ob Savi navzdol, pa pogledaš malo levo, desno, pa dobiš vse bisere slovenskih gora in tudi ljudskih pripovedi, ki so v gorah še toliko bolj pogoste in še toliko, gorjanci še toliko več pripovedi so v stoletjih ustvarili.
Se pravi, vse se je nekako skoncentriralo in se potem ja. Sava pokazala kot imenitna modra, rdeča nit, kakorkoli.
Ja, no tako, ja. Pa taka lepa, tudi potem dobiš geografsko povezavo, ne, pa dolino najbolj mogočno v Sloveniji.
Ob najdaljši reki
in toliko gorah in potem je stotine pripovedi, ki je bilo pa treba med njimi izbirati.
No, zdaj me, ja, Irena.
No, jaz sem hotela samo še dodati, da sem se jaz tukaj pojavila kot tehnični del ekipe. Sicer je najprej bil, se je mogoče Vladimir rekel, bom pa jaz pisal, ampak potem je bilo toliko drugega dela. Meni je pa to predstavljalo tudi nek izziv, nov izziv.
Mhm.
No,
zato sem se tudi malo javila, da to naredim.
Zdaj me zanima.
Ne delajte skromno. Bistveno je, tega vodnika je to.
Kako je vse skupaj res potekalo po zaporedju? Najprej je bil izbor zgodb, legend in se je potem iskalo poti do in seveda izhodišče in cilje ali obratno?
Tist naš kofetek, Irina, a ne?
Ja.
Ker smo se vsi trije skupaj usedli. In, no, mislim, to so zmeri taki lepi začetki, a ne?
Mm-hmm.
Ko eden nekaj predlaga, eden nekaj nastane, potem nekaj tretjega in potem smo se mi trije res skup usedli in smo mislili, se to bilo pa res lepo, od ljubljanskega zmaja pa do podkoronske pehtre babe, take prvotni od dveh takih bajeslovnih imenitnih biti. Vmes pa vse ostalo in potem smo takoj rekli, pa smo še druga ideja je bila ob enem bregu gor, ob drugem bregu dol, tako da imaš potem še nekje red, bi rekla v knjigi, tako da smo vsi veseli zdaj, ko je nekaj zares lepega nas.
In se je lepo nizalo izlet na izlet, zgodba na zgodbo, 30 jih je zbranih zdaj. Vedno je, ko se pišejo vodniki, verjetno en tak, saj mislim si, poseben izziv, kako izbrati. Ali jih je več, ali so taki, ki morda so bolj ali manj primerni, ta izbor je treba narediti, ne?
No, to ste zdaj fino povedali, ker to je dejansko res, ne? Ker gre za ali je kvalitetno, ali je kvantitetno, ali koliko boš iz tega ogromnega gradiva. No, tako pa potem sta vidva predlagala, ali to je, ne vem, zdaj čigava, ampak 30 cement, tako fino zdela, ne preveč, ne premalo, pa še številka 3 je taka imenitna.
30 let pa zdaj Slovenija, ne, recimo, tudi na to
ja,
bi lahko.
Ja, tudi to, ja. Tudi
povezali, ja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Spremljate jesenska doživetja narave. Gosti sta avtorici knjige po poteh ljudskih pripovedi Dušica Konaver in Irena Mušič-Habjan.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Knjiga nas vodi od ljubljanskega zmaja do podkoronske pehtre babe. Gospa Dušica, različic je veliko v teh pripovedih, ne? Že recimo nastanek Šmarne gore ali Šmarjetne gore, tu so velikani pa več variant. Kako izbrati zdaj tisto pravo? Včasih celo vidimo, da je več zgodb, ne, nanizanih.
No, spet so to zanimiva vprašanja, ne? Ki pa tako dobi odgovor, da gre za neizmerno bogatstvo ljudskega izročila. Mi se sploh ne zavedamo, kot narod se tega ne zavedamo. Bom rekla, da to trdim po 30 letih, več kot 30 let hodim po naši ljubi domovini, prepovedujem pripovedke v vrtcih, v šolah, v društvih, v domovih za ostarele se največ naučim. Ampak to zelo resno rečem. Potem se vede, da so variante. Ampak zelo zanimivo je pa vedno, da ne glede, no to se tudi vidi, da ste vi to pač izpostavili potem, ko ste to knjigo brali, ampak potem nekje pa vidiš, da ljudstvo nekje pa neko resnico najde, no ko ste Šmarno goro omenili. Kje je tukaj resnica? Velikan je naredil, velikan Hrust je naredil Šmarno goro, velikan Ledenec je naredil Špik. Kje je tle resnica? V ljudski logiki. Ja, veliko goro naredi velikan. A češ kaj bolj pametnega povedati? In vidiš resnico po ljudski logiki. A ne, tako da je dragocena so tudi ta sporočila za vsemi temi pripovedkami. No, ko ste rekli, recimo, ali pa ajdovska deklica, no, dajmo dokaz pogledati. Ta velikanka je stopila z eno nogo na Šmarno goro, da je to res se Šmarni gori krepko pozna, kaj je se udarila pod njeno težo. Šmarjetna gora vsa poteptana se vidi, da je to se vidi zato, ker se ona gor. In da je potem nosila kamne iz Save crngrobskim graditeljem cerkve. Ja, kje je tle resnica? Resnica je v njihovi želji. Ti nesrečni tlačani, ki so na hrbtu nosili kamne za gradove, za cerkve, za samostane, za mostove, za vse, si je želel, da mu nekdo pomagal, za Božjo voljo, nihče mu ni pomagal. Ampak izpolnil si je želel pa v pripovedi in prišla je dobra velikanka, vidiš, da je to res kaj, pa je pomagala.
Ja, gospa Irena?
No, me se je del zanimiv, no, ko sem, jaz nisem taka poznavateljica, pa tudi ko sem brala te pripovedke, se mi je zdelo, da je ena taka skupna nit teh pripovedk, pa se verjetno tudi drugih, da se pohlep vedno plačaš z nečem. Pohlep,
bravo, Irena, ja.
Da ne smeš biti si pohlepen, da v bistvu iz teh pripovedk tudi najdemo, kakšni moramo biti.
Moralno, ja. Moralni nauk.
Tako, ja.
In to se verjetno v današnjem času ni kaj dosti spremenilo, pohlep je še vedno med nami in...
Ampak... Tukaj te spet ljudska pripoved, bod priden, pa to ne bo noben vse otrok ne poslušal, ampak bod tako priden kot tale, pa recimo ne biti pohlepen, ko smo, če recimo gorah škrati, če ti recimo škrat skubrljno, mi grede, ko so bili rodari pridni, jih je nagradil, pa jih je povabil v goro, pa jim je diamante, pa zlato, pa ne vem kaj. Ko so si pa začeli preveč poln žepe, ko je pa še na klobuk, pa še žep, je pa ven prišlo, je bilo pa suho listje namesto tega. A vidiš, dokler si ti nagrajen, dovolj ti mora biti. Ko hočeš pa še, pa še, pa še, pa greš ven praznih rok.
Ja, stara ljudska modrost. Gospa Irena, tudi pri samem izboru poti, ne, je več različic. Torej, na Šmarno goro ne vem koliko, več 10 poti vodi, na Šmarjetno, prav tako in mnoge druge. Kako izbrati potem tisto, ki je v vašem vodniku prva?
Ja, večinoma so to nezahtevne poti, a ne, saj se vemo, knjiga je namenjena najmlajšim, ki še nimajo take za sabo toliko hoje, niso uhojeni, počasi hodijo, dolgo časa trajajo izleti, a ne. Tako da res, kar je najtežja tura, je v bistvu tura do Koče pri Triglavskih jezerih. Uh-huh. Ampak v bistvu tukaj smo gledali, tukaj so ti izleti nezahtevni, kjer jih je pa več, pa mogoče da izbereš kakšno, ko je malo bolj zanimivo. Recimo na Šmarno goro bi šli lahko tam čez peske, pa ne vem, še zunaj druge strani, vzhodne, ampak smo izbrala Vestro, ki tam je malo bolj strmo, malo so skalce, otroci že imajo te gibalne tehnike, oni dobro plezajo, ne? Samo pač paziti moraš, da ne grejo kam preveč levo, desno, ne? In zaradi tega je bilo tako, recimo ta Vestrova pot zbrana, ne? Ker je bolj zanimiva, malo se bolj vid na Ljubljano, na ta hribovja, tako da je še zraven ta dodatek, ne? Da je treba malo še, ne samo hoditi po ravnem, ampak še malo prijeti z roko, kakšno skalco, kakšno jeklenico.
Ja, recimo, morda je kdo tudi ne pozna, ne? Če gredo po najbolj običajni, verjetno je romarska, ta istacna.
Ja, tako je.
Tudi nekaj novega spod.
Ja, seveda. Sicer pa Šmarna gora ima toliko poti, da bi že lahko skoraj eno knjižico napisalo o njej.
Ja, no, kaj pa kakšna druga, ki ste jo objavili? Kakšna zadrega, katero pot izbrati oziroma se je postavil kakšen poseben izziv?
Oh, ne vem, da bi bil kakšen izziv. Ne, mogoče je bil samo za mene, ker sem pač šla peš do Krnice pa nazaj, pa peš v Tamar pa nazaj.
No, ne, to ampak... sem mislil prej, alpinistka, ki se sprikaja po dolini.
Ne, ampak je pa res, ne. V bistvu te poti, večinoma so to tudi planinske, so označene s Knafelčevo markacijo, poleg tega so pa zdaj v bistvu... ljudje v teh turističnih društvih ali pa teh občinah so postavili, označili svoje poti, recimo imamo Lambergovo pot, pa imamo tudi recimo pot v Tamar, nas vodi tako, da si lahko gledamo skozi luknjice v teh lesenih stebričkih hrib, pa nam pove, kakšne te hribe. Tako da so v bistvu te poti tudi informativne.
Pravi, neke tematske poti, ki tudi so opremljene že z nekaterimi informacijskimi tablami. Ne?
Tako, ja. Vse to je zanimivo. Ne? Tako v bistvu že zveš in otrok pač hodi, se tudi poduči in tudi starejši, ne starši se nekaj naučijo.
No, če se smem tle vtakniti, se pa pri temu priročniku ali k tej knjigici silno pozna, da sta vidva z Vladimirjem resnično prepotovala te vsako pot in da točno veš, kje je treba na levo, pa kje na desno.
Torej, to drži. Irena, se pravi, večkrat govorimo z avtori teh vodnikov in pravijo tam, kjer je avtor res vse prehodil, potem bo res lahko verodostojno napisal.
To je verodostojno.
Ja, sej, jaz sem že mogoče preveč natančna, no, ampak je pa res, da v bistvu je razlika pisati take lažje poti, a pa tam po mestih, pa sprehode, pa recimo tem, kjer je polno enih vlak, pa goznih cest, kot pa nekam gor v, recimo, na Triglav. Vse greš na Triglav, samo naravnost, pa tam levo, desno, pa malje jeklenic, pa tako tle moš pa vse vedeti, kje je ta hiša, pa da navškem prišel do druge hiše, pa do te cerkve, pa tako da mislim, da je to bil kar... Ja.
Zahtevno.
Malo bolj zahtevno, saj za me.
Pravim, ja, če alpinistka piše vodnik po Ljubljanskem gradu, je to res poseben izziv. Oh, ker z Vladimirjem napisala že kakšen drug vodnik, ne, po Visokogorju.
Vse mi je bilo veselje, vse je bilo to je bilo tudi veselje, da je potem taka knjiga išla, ker smo tudi sodelovali z Dušico, ki je pač velika poznavalka vseh tih pripovedi. Morava omeniti tudi gospoda Franceta Malešiča.
Ja, tu sem pa jaz čakala,
vodnik,
da ga omenim.
Tako je napisal vodnik, on je tudi pregledal, on ima neverjetno znanje tudi na tem področju, tako da je imel tudi kakšne lepe... pripombe in koristne in zelo naj veseli, da je noter vključena tudi pripoved o srebrnokrilcu.
No, sem vesela, Irina, da smo do srebrnokrilca. Tukaj bi pa res dal eno res zvezdico. Res doktor Francetu Malešiču. Bomo rekli, da ga je nekje odkril. Se je dobro prisotno, pa je tudi v knjigah. Ampak Zlatorog je tako mogočen, vsi ga imamo za simbol. Nikojenega otroka ne bi saj slišal za Zlatoroga. Medtem, ko njegov, kaj bom rekel, brat ali bratranec, srebrno krilec, ki sta si tako tak duet sta. Zlatorog je bel, pa ima zlate rogove, srebrno krilec je črn, pa ima srebrne edene, ki je predstavlja dan, eden noč, ampak tako taka dva dragocena in tisočletja stara lika. In toliko tabujev, verovanj, toliko starih izročil, kot je v teh dveh bajeslovnih likih, je prav, da se zavedamo. Mi se vsi kot narod se ne zavedamo bogatstva z našega ljudskega izročila.
Pravi pravlični brat Zlatoroga s srebrnimi rogovi.
Bilo je v davnini, ko je v soseski še zlatorok varoval svoj zaklad in je onstran grebenov srebrno-bela koza zlato krono med rogmi drugovala žalik ženam. V tem pečevju je gospodaril črn divji kozel s srebrnimi krili, ki je kakor orel letal od stene do stene. Sprehajal se je po grebenih in dninah ter varoval čredo svojih koza na planoti za Akom. Malo kdaj so ga videli, a kadar se je pokazal, je to vedno nekaj slabega pomenilo. Videli so ga, ko je pogorel kajžarjev stan v planini in se je ubil pastir v grapi. Napovedal je ostre zime in hude ure. Čez vas je plaval takrat, preden je udarila strela v cerkev. Ljudje so se ga bali in zato niso hodili v bregove, da ga ne bi srečali. Bil je močan, da je bojda rušil skalovje in z rogmi oral kamnite pode.
Tudi to notranjo željo ima ta knjigica, ozavestiti naše ljudi o bogatstvu. Ne vem, če bi, jaz ne vem, tudi ne morem reči to o drugih evropskih narodih, ampak da bi pa 2 milijona ljudi, nekoč je bilo to nekaj 100 tisoč ljudi, prinesli tak 10 tisoče ljudskih pesmi v današnji čas. To rečem res iz izkušenj, prideš tam v eno vas, ne vem, ki na koncu Slovenije pa prinese slavistka šolsko glasilo s 50 pripovedkami samo v šolskem okolišu, tiste, ki jih takole vidiš okrog šole. Tam so bili zmaji, tam so bili vileti. Mislim, ne vem, če je še kje v Evropi tak narod z...
Akšno koncentracijo zgodb in pripovedk.
Tako koncentracijo ljudskega.
No, se pravi, zahvala tudi dr. Francetu Malešiču. Kam pa nas vodi ta pot ob zgodbi o srebrnokrilcu?
Ja, gremo v Martuške gore. Martuške gore, to je pa res ena taka divjina tukaj pri nas v Julijskih Alpah. V teh gorah ne vodi nobena markirana pot.
Samo
brez potja. Tako da markirana pot je tukaj do Krnice za Akom, tam je tudi en bivak jeseniških alpinistov.
Je tudi na fotografiji, ne?
O, ja, ta pot je sicer na nekaterih mestih zavarovana z jeklenico, malo je izpostavljena, ampak potem pridemo na vrh to Krnico, pogledamo tisto široko peč, glavnem to je na tako res prvobitnost, ni veliko ljudi, mir. Mislim, da je res srebrnokrilec v teh Martuških gorah imel res svoj raj.
Svoj mir.
Svoj mir.
No, kako lepo je bilo to slišati. Kdaj smo pa zgubili vsa ta bajna bitja? Takrat, ko je človek prodrl vsako pet zemlje. Kje so bili prej skrivnostna bitja? Na vrhu Himalaje, na vrhu Olimpa, v gorah. S 4 srčni možje se, oni so bili gorjanci, oni se niso bali gora pa prepadov. Bali so se, da so tam pehtre babe, da so tam divje jage. A ne, gre za prebivališče skrivnostnih biti. In potem, ko je pa vsak lahko pošel na telo, pa da tam ni, pa da na Olimpu ni celsa... No, tako hočemo reči, to gre za verovanja ljudstev, ne samo našega ljudstva.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Med zmaje, velikane, divje babe, vile gremo danes v doživetjih narave. Irena Mušič-Habjan in Dušica Kunaver sta naši gosti. Omenili sta že tudi uvodničarja gospoda Franceta Malešiča, ki je med drugim zapisal zanimiv stavek. Namreč, kadar izvemo, kako stara so prav zares imena naših vrhov, si ne moremo kaj, da se ne bi vprašali, kako stare so potem tudi naše pravljice. Gospa Dušica, gotovo ste se kdaj to vprašali.
Ja, Z velikim občudovanjem. Poglejmo, zdaj bi pa malo potrkala rada na uradne zgodovinarje. Jaz verjamem, da en zgodovinar, znanstvenik pač rabi dokument, pa žig, pa datum, pa ne vem kaj. Ampak da bi tudi ljudska zgodovina je v ljudskih pripovedih, Poglejmo, ko ste rekli, koliko je stara. Ja, najstarejša ali prva slovenska vojskovodkinja je kdo? Kraljica Vida, beneška kraljica iz časov Hunov. In ti moraš verjeti 1500 let stari pripoved zgodovine, zagotovo ni zapisane, se nekaj uradno imamo mi iz rimskih časov, dobro, ampak kaj se to je že vendar po našem štetju, ne? Ampak ljudstvo je pa prineslo in dejansko, kako je ona obranila svoje ljudstvo pred Huni, pa jih je peljala v tisto Landarsko jamo, ki je še danes romarska pot. In gre, pridejo Turki pripovedi o Turkih, pride feudalizem pripovedi o graščakih, pa ti moraš verjeti v uradni zgodovini. V radni zgodovini je marsikdaj tako, kaj je minister Gregor velel zapisati.
Ja.
Zgodovino pišejo zmagovalci.
Vedno je tako bilo, ja.
To je, ampak tam v radni zgodovini imaš vse točne datume, kraje, vse. Uh-huh. V ljudski pripovedi nimaš nič, noben ne zna štet, noben ne zna pisati, noben ne zna štet, ampak moraš pa verjeti, kaj je dobro in kaj je zlo.
No sej, mogoče je ravno v tem tudi čar, da ne vemo. Ja. Koliko je to staro, a ne?
Ja,
moramo imeti vse v številkah,
podatkih,
dokazih, sej, kakšna stvar je pa lahko tudi skrivnostna, a ne? Se nam to razvija tudi domišljijo, konc koncev.
Da ostane nekje v eni pra arhaičnosti, tako, če rečemo tako v oblaku neke pred zgodovine.
A ne, jaz sem rekla naravoslovni človek, a ne, ki sledi številkam, pa pišem opise, da jo se tako, ampak pri teh pripovedkah, pravljicah in to je pa ravno to tisto, da ne veš, ne, in se sprašuješ, kdaj in kako.
In človeka zato tudi otroka seveda nagovori prav na poseben način. Ali vas je, gospa Irena, morda ta bogata ljudska dediščina kaj novega naučila? Ste spoznali kakšno novo zgodbo v tem popotovanju pisanja vodnika?
Ja, v bistvu je bilo zame kar precej vse novo, tako da ne bi nič.
Najbolj novo je to, kar si malo prej rekla. Ne smeš preverjati. Poglejmo, ajdovska deklica je z eno nogo na Šmarnija gore, z eno na Šmarjetni gori. Da ne bi se kdo drznil premisli, da je to 10 ali 15 kilometrov.
Preveriti, ne?
To pa ne smeš.
Dobro, pa duši se potem pa še za vas vprašanje. Ali ste morda spoznali kakšno novo pot, ki jo je gospa Irena našla oziroma opisala v tem?
Moram biti zelo odkrito srčna pa povedati, da je vse novost za mene. Mi smo sicer, naša družina, zelo veliko po hribih in moj mož Aleš je rekel, da se lepega vremena ne čaka doma in smo tudi v dežju hodili, ampak jaz sem bila tista, ki sem zmeri, ki je on šel naprej, jaz pa vzad. Pa otroci. Tako da nisem nič odkrivala, tako kot sta vidva z Vladim.
Ja, ona je pripovedovala pripovedi, pravljice, se ni imela časa okrog gledati.
Točno na to sem tudi mislil tudi sam. Se pravi, ste se tudi vidve odlično našli in dopolnjevali. Vsaka na svojem področju, vsaka je iskala tisto, kar je bilo potrebno, da je nastal ta čudovit vodnik, ki je zdaj pred nami. Hkrati pa tudi zbirka, ne, teh pripovedi. Vedno je to klasično vprašanje, komu namenjen, družinski vodnik se že razume komu, pa vendarle, kako bi ga recimo priporočili doma v družinah, koliko starim in kako naj ga uporabijo?
Ravno družinam. Poglejmo malo današnje čase, ne? Če je česa škoda, je škoda, da se to vse pozablja in da telefoni in da ne vem kakšne diskete ali ne vem koga poskušajo nadomestiti, ki nikoli ne bodo. Babičine pripovedi, dedove pripovedi, jaz sem še tiste stare sorte, ki sem krave pasla, ki sem imela deda za pečjo v kraških gmajnah. Ampak to je tisočletja šlo iz roda v rod. In to se ne sme pozabiti. Tudi čar pripovedi, nobena še tako profesionalno izvedvena, ne vem, če se ne more nadomestiti
očet ali mame, ki ali pa babice.
Super podvala, dedek pa babice.
In potem še ta dodatek, ko preberemo, zdaj pa gremo čez konec tedna to pogledati.
No, to v tem je čar, ja.
No, vodnik je namenjen, rekla, mlajšim otrokom, ki začenjajo seveda, ko jih starši dovolj motivirajo, da se odpravijo nekam na izlet, na te lahke turce, naravne poti, a ne. V bistvu je pa tudi povabilo vsem tistim staršem, ki šele začenjajo svojo planinsko pot ali pa da bi se začeli podajati na take poti. A ne se začenja z otroki, kot z otroki, ki odraščajo, hodeš vedno težje poti in potem v bistvu ti nekako to postane kot tudi način življenja. Tako da je v bistvu tle tudi povabilo vsem tistim, ki še niso začeli zahajati malo više, kakšne više gore, mogoče pod za Aka, ne, ali pa pod Škpik, ali pa, dobro, sej, Lubnik je že tukaj skor najvišji.
No, pa tudi Triglavska jezera.
No, tako, Triglavska jezera, ne, recimo, ne, no, ker pač na Triglavska jezera ne more, mislim, lahko pride tisti, ki ni nič hodil, ki se niti ne zna dobro orientirati, ampak se nazaj tudi treba priti. A ne? Tura traja cel dan, a ne? Tako da si potem lahko tudi utrujem preveč. Sicer imamo tam tudi kočo, kjer lahko prespimo, ampak se pravim, vsako tujo treba tudi postopno hoditi, se navajati na ta svet. Ne?
In seveda tudi načrtovati v to pripomoček, zato je tale vodnik, ker so zraven krasne tehnične informacije.
Ja, seveda,
Ravno v tem je tudi varnost. Aha, vem, da bom tukaj 2 ure rabil, vem, da bom tukaj na levo, tam na desno. To je neka varnost. Kako ja zdaj, ko gremo na Triglavsko jezero, se to ni kar tako. Ja. Pa veš, dokot se boš pripeljal, pa kje boš parkiral, pa tako to je sigurno.
Nekaj načrtovanja za to, da je potem...
Načrtovano, varno, reče, vse se ne bom zgubil, se imam knjigo v rokah.
Ja, seveda, vedeti moraš, koliko je visoka tista.
No tako,
dobro,
naprej moraš vedeti. Ja.
Razliko, časi so tukaj upisani tako za hojo odraslega človeka.
Ker, neka ocena, ne?
Seveda, vsi ocenijo, koliko časa bodo pač tja hodili ali pa porabili za to. Ne? Potem priporočeni zemljevidi, sicer imamo zemljevide zdaj seveda tudi na spletu. Potem,
ja, in prav zato je tudi v knjigi samo en mečken okvirček, kjer si lahko vsaj malo okvirno predstavljamo, kako poteka ja, pot. Ne?
Tako, to je v bistvu kot orientacija. Ne? Drugače pa v bistvu obstajajo in papir na te obliki, ki jo seveda jaz osebno najbolj priporočam. Imamo pa tudi zemljevide sedaj, map PZS je na, v bistvu na internetu.
In tako, aplikacije številne, tako.
Tako, ja, tako.
Dobro je, da omenimo tudi ilustratorja, to je Jernej Mint, ki je krasno dopolnil te zgodbe svojo izvirno ilustracijo, tako da verjetno pripoved, saj za mlajše še bolj živo zaživi.
Ja, tukaj smo imeli pa kar, tudi v bistvu kar srečo, no. Jernej Mint se je izredno potrudil v enem poštnih sporočil, ko smo se dogovarjali, a ne, je v bistvu napisal kar cel traktat o tem, kako se je v bistvu lotil teh pripovedi, na kakšen način, da v bistvu tudi, če jih pogledamo, te ilustracije, ne, to so vse, bi rekla, barve so take tople, prej so se pogovarjali so reki zemljske, iz narave, iz zemlje to se izhaja, ne, ni enega tacga, nežne oblike, no, jaz ne znam tako povedati kot je on, ampak mislim, da je res se zelo potrudil in v bistvu ti svoj umetniški čut pa dušo tudi vliv to v te ilustracije. No. Tako da se v bistvu zahvaljujeva
zelo,
tudi.
Zelo se mestu, moramo mu zahvaliti. Ja. Pa otroku je približal. A ne, otroku je približal. Otroku ne smeš nič komplicirati. Tle je velikan res velik. No, ravno, ker smo z Ireno se pogovarjali, velikan, ko je naredil sam tam malo naprej od kolen naprej. Se pravi, joj, kje pa je zdaj še tam gor?
Tako, da pride do te predstave. Ne?
Ja, ja, ampak kako otroku je, če ti tle veš, kako je pa od kolen gor naprej še do glave.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Podušice sem vprašal, katero pa bi zdajle za naše poslušalce izbrala tako čisto na prvo žogo, kot rečemo, in je izstrelila Bled. Zakaj?
ker to v našo bajno lepo deželo so lahko naredili samo bajna bitja. Samo lepe gorske vile so lahko naredile tako lepo jezero, kot je Blejsko jezero.
In vprašanje, če vemo, kakšna zgodba stoji za njim, za jezerom in za otokom.
Ja, jo moramo pa slišati, da jo bomo zvedeli.
Vile in Blejsko jezero. Tam, kjer je zdaj Blejsko jezero, v starih časih ni bilo vode, ampak dolina. Sredi nje se je dvigal hribček z veliko skalo na vrhu. V mesečnih nočeh so se ob tej skali zbirale gorske vile in plesale. V zeleni dolini in na strmih tratah hribca so pastirji pasli ovce, ki so pogosto popasle tudi travo okrog skale na hribčku. Vile so se nekega dne razjezile in pastircem zagrozile, če ne boste ogradili skale na vrhu hribca, da bi vaše ovčice ne popasle naše travice, jo bomo ogradile mi. Grožnjam gorskih vil so se pastirci samo smejali in še kar naprej pustili svojim ovcam, da so mulile travo okrog vilinske skale. Zaradi tega si je neke noči najmlajša in najlepša izmed vil med plesom na trdi zemlji zlomila nogo. Tedaj so vile uresničile svojo grožnjo neposlušnim pastirjem. Z bližnjih planin so priklicale vodo, ki je prihrumela v dolino in jo zalila, da je samo še hribček gledal iz nje. Gorske vile so si tako z vodo ogradile svoj hribček, kjer so poslej v mesečnih nočeh lahko nemoteno plesale. Tako je nastalo Blejsko jezero z zelenim otokom.
Tako zgodba, ki je tudi v vodniku po ljudskih pripovedih, čisto svež vodnik iz Planinske založbe Slovenije, prebral jo je Jure Sešek. Iskrena hvala obema, Irena Mušič-Habjan in Dušica Kunaver sta bili gosti današnjih Doživetij narave. Vem, da se vam, gospa Dušica, zdaj le kar mudi, še vedno ste zelo živahni, pot vas vodi kam drugam kot pod naše gore, tudi ob Savo v Mojstrano.
Dobesedno. Bojo pa na sporedu pa evropske pešpoti, pa tudi ljudske pripovedi ob teh poteh. Ne, tudi Evropejci se malo zavejo, kakšno bogatstvo imamo mi.
Se pravi, pripovedi in pravljice se najdejo povsod.
Vsod in to moramo videti.
In negovati.
Kaj pa, gospod Irena, v Visokogorju oziroma na takih bolj prepadnih stenah se tudi najde kakšno pravljica, ali je tam premalo časa za to?
Ko se enkrat v steni gre, ravno ne razmišljaš o tem.
Ja, verjamem. Bo zdaj čas tudi za kakšno tako bolj pokončno zgodbo, vertikalo?
Bomo videli, kaj nas še v prihodnosti čaka. Ne?
Ja, tako.
Prepustimo se izzivom. Iskrena hvala obema in vse dobro.
Hvala lepa.
Hvala za pozornost in nasvidenje.
Doživetja narave.
Tik pred zaključkom našega potepanja po poteh ljudskih pravljic in pripovedk, spoštovani poslušalci, še spomin na eno lepo športno pravljico, ki so jo spisali naši olimpijci. Pošta Slovenije je prav na današnji dan izdala priložnostne znamke s kolesarjem Primožem Rogličem, kanuistom Benjaminom Savškom in športno plezalko, ki se je v zgodovino upisala kot prva zlato olimpijsko kolajno v športnem plezanju, Janjo Garnbret. Morda pa bo, tudi če niste med zbiralci poštnih znamk, to lep spomin na avgustovske športne uspehe. Pravličnih doživetij na prav vseh vaših poteh vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.